Розділ 40. «Тож ви і це вкрали», – сказав Стоук Джонс, лежачи на ліжку в медпункті, коли нарешті зміг говорити. «Я саме повідомив його, що тепер у Чемберленголі майже всі прикрасили принаймні одну свою річ гробийним слідом, думаючи, що новина його втішить. Я помилився». «Полегше, старий», – сказав Скіп, поплескуючи його по плечу. «Дивись, щоб тебе кров не залила». Стоук навіть поглядом його не удостоїв. Чорні обвинувальні очі вп'ялися в мене. «Приписали собі чужий вчинок, потім присвоїли знак миру. А хто-небудь з вас дивився в мій гаманець? По-моєму, там було чи то 9, чи 10 доларів. Могли б забрати їх, щоб уже зовсім до нитки». Він відвернув голову і безсило закашлявся. Цього холодного дня, на початку грудня 66-го, він виглядав з біса старим на свої 18. Минуло 4 дні після плавання Стоука по перегоні Беннета. Лікар на прізвище Карбері на наступний день очевидно прийняв, що більшість з нас була друзями Стоука, попри дивну поведінку, коли ми його принесли. Бо ми раз у раз заходили дізнатися, як він. Карбері з незапам'ятних часів працював в університетському медпункті, виписуючи рецепти від ангіни і накладаючи гіпси на зап'ястя, вивихнуті під час гри в софтбол. Тож, напевно, знав, що не можна дати пояснення поведінці юнаків і дівчат, що взяли прямий курс на повноліття. Вони можуть виглядати дорослими та при цьому здебільшого зберігають цілу купу дитячих замашок. Візьмімо, наприклад, Ніка Прауті, що перед заступником декана з роботи зі студентами виконав пробу на роль Фаггорна Леггорна. Цим усе сказано, ваша честь. Карбері жодного разу не говорив, як Стоукові погано. Одна санітарочка, що, як мені здалося, майже закохалася в Скіпа вже на других відвідинах, трохи прояснила картину, хоч нам, власне, це було й не конче. Той факт, що Карбері запхав його до окремої, а не до загальної чоловічої палати, вже про дещо свідчив. Факт, що перші 2 доби його перебування там нам не дозволяли навіть поглянути на Стоука, сказав нам ще більше. А те, що його не перевезли до Східно-Мейнської лікарні, що розташовувалася всього за 10 миль по шосе, сказало нам найбільше. Карбері не ризикнув транспортувати його навіть в університетському авто швидкої допомоги. Стоукові Джонзу було так зле, що далі нікуди. За словами санітарки, він мав запалення легень, початкову стадію переохолодження від мокнення у воді і температуру, що підскакувала майже до 41. Вона чула, як Карбері казав комусь телефоном, що якби інвалідність ще хоч трохи зменшила об'єм його легень, або якби Стоукові було не під 20, а 30 чи 40, він майже напевно помер би. Ми зі Скіпом були перші, кого пустили його провідати. Мабуть, до будь-кого іншого з гуртожитку приїхав бодай би один з батьків, але щодо Стоука, як ми знали тепер, цього не слід було очікувати. Якщо в нього й були інші родичі, вони не завдали собі клопоту виділити час для візиту. Ми розповіли йому про все, що сталося того вечора, опустивши лише одне – сміх, який вибухнув у вітальні, коли ми побачили, як він у хмарах бризок прокладає собі шлях по перегону Беннета, і який не припинявся, доки ми не доставили його напівпритомного в медпункт. Він мовчки слухав мою розповідь про те, як Скіп придумав намалювати знаки миру на наших книжках і одязі, щоб Стоукові не довелося вигрібати все самому. Роні Мейленфанти той погодився, додав я, навіть не писнув. Розповіли ми йому для того, щоб він міг узгодити свою версію з нашою, і для того, щоб збагнув, що якщо тепер захоче взяти на себе провину, заслугу, створення графіті, він накличе неприємності не тільки на себе, а й на нас. Усе це ми донесли до його відома, не сказавши прямо жодного слова, бо це було зайве. Його ноги не працювали, а там між вухами все було в цілковитому порядку. «Прибери з мене руку, Кірку!» Стоук зіщулився якнайдалі від нас, скільки дозволяло вузьке ліжко, і знову закашлявся. Пригадую, я подумав, що, судячи з його вигляду, він би хоч 4 місяці протяг. Та я помилився. Атлантида пішла на дно, а Стоук Джонс і досі на плаву. Працює адвокатом у Сан-Франциско. Його чорне волосся посріблилося і тепер виглядає навіть гарніше. Він їздить у червоному інвалідному візку. На CNN виглядає ефектно. Скіп розігнувся і склав руки. «Шалених потоків вдячності я, звісно, не чекав, але це вже занадто», – сказав він. «Цього разу ти перевершив сам себе, рви-рви!» Очі Стоука спалахнули. «Не називай мене так!» «Тоді не називай нас злодіями тільки за те, що ми намагалися витягти твою худу сраку!» «Чорт забирай, ми таки врятували твою худу сраку!» «Ніхто вас не просив!»
«Так», – сказав я, – «ти нікого ні про що не просиш, геш? Гадаю, незабаром тобі знадобляться більші милиці, щоб тягати за собою жовч проти цілого світу, яку ти в собі носиш».
«Я хоч маю жовч, а що є в тебе, лайномозкий?»
«Купа непройденого матеріалу для зубріння, ось що».
Та Стоукові я цього не сказав. У мене чомусь склалося враження, що він не збирається танути від співчуття.
«Що ти пам'ятаєш з того дня?» – спитав я.
«Пам'ятаю, як написав нахер Джонсона на гуртожитку. Я це вже 2 тижні планував і пригадую, як пішов на першу пару. Майже цілу лекцію я обдумував, що говоритиму в кабінеті декана, коли мене викличуть.
Яку заяву зробити? Потім лише нечіткі уривки».
Він сардонічно посміхнувся і закотив очі в припухлих очницях.
Він пролежав у ліжку добрячий шмат тижня та все одно виглядав невимовно знесиленим.
«Здається, я казав вам, хлопці, що хочу померти. Було таке?»
Я не відповів. Він дав мені весь час світу, але я використав своє право мовчати. Врешті Стоук знизав плечима. Мовляв, окей, облишимо це. Як наслідок, з його кістлявого плеча сповзла лікарняна сорочка. Він обережно поправив її рукою, в яку була застромлена голка крапельниці.
«Що, хлопці, відкрили для себе знак миру, а?»
«Чудово! Зможете носити його на концерт Ніла Даймонда і довбаної Петули Кларк на зимовому карнавалі.
А я? Мене вже тут не буде. Для мене все скінчено».
«Думаєш, якщо вступиш до коледжу на іншому кінці країни, то зможеш кинути милиці?» – поцікавився Скіп. «Чи, може, бігтимеш естафету?»
Я трішки жахнувся, однак Стоук посміхнувся. Справжньою усмішкою, сонячною і щирою.
«Милиці не мають значення», – сказав він. «Часу дуже мало, щоб витрачати його даремно. Ось що важливо. Тут ніхто не знає, що відбувається, і нікого це не обходить. Сіренькі люди, якось перебиїтися та й буде. Ворона, штат Мейн, купівля платівки Rolling Stones вже не знати, який революційний вчинок».
«Деякі люди дізналися більше, ніж знали раніше», – промовив я. «Однак мені не давали спокою думки про Нейта, який переживав, щоб мати не побачила фото, як його затримують, тож залишився стояти на узбіччі. Обличчя на задньому фоні – обличчя сіренького хлопчика на шляху до стоматології в 20 столітті». У дверях з'явилася голова доктора Карбері.
«Вам пора, хлопці. Містерові Джонзу треба ще відпочивати і відпочивати, щоб відновити сили».
Ми підвелися.
«Коли до тебе прийде заступник декана Гарретсон, – сказав я, – чи цей тип Еберсоул?
Єдине, що вони від мене дізнаються, – це те, що весь той день суцільний провал», – відповів Стоук. «Карбері повідомить їх, що в мене бронхіт із жовтня, а запалення від дня подяки, і їм доведеться повірити. Я скажу, що міг у той день зробити що завгодно, крім хіба що кинути милиці і пробігти 4 по 100 метрів».
«Знаєш, ми ж дійсно не крали твій знак», – сказав Скіп. «Ми його просто позичили».
Стоук, здавалося, обміркував його слова. Тоді зітхнув.
«Це не мій знак», – промовив він.
«Так», – погодився я, – «уже не твій. Бувай, Стоуку, ми до тебе ще навідаємося».
«Хай це не буде для вас пріоритетом», – промовив він. І, гадаю, ми зловили його на слові, бо більше так і не прийшли.
Потім я ще кілька разів бачив його в гуртожитку. Справді, лише кілька. І був на лекції, коли він поїхав, не потурбувавшись закінчити семестр. Наступного разу я побачив його майже через 20 років у новинах в телевізорі. Він виступав на мітингу Грінпісу, коли французи підірвали Rainbow Warrior. Тобто десь у 84-му чи 5-му. Відтоді я бачив його на блакитному екрані досить часто. Він збирає кошти на охорону навколишнього середовища, зі свого розкішного червоного візка виголошує промови в коледжах, захищає в суді екоактивістів, коли вони цього потребують. Я чув, що його називають обіймальником дерев, і закладаюся, йому це по-своєму подобається. Він усе ще носить в собі жовч. І я радий, бо, як він сказав, це те, що в нього є.
Коли ми підходили до дверей, Стоук покликав. «Ей!» Ми озирнулися на вузьке обличчя, що біліло на білій подушці поверх білого простирадла. Бодай якимось кольором виділялася лише копиця чорного волосся. Через обриси його ніг під ковдрою мені знову згадався дядько Сем на параді 4 липня в мене вдома. І мені знову подумалося, що в нього вигляд людини, який не прожити більш ніж 4 місяці. Але додайте до цієї картини ще й рядок білих зубів, тому що Стоук усміхався. «Гей, що?» – запитав Скіп. «Вас обох так хвилювало, що я скажу Гарретсонові та Еберсоулові? Можливо, у мене комплекс неповноцінності чи щось в тому дусі, тільки мені якось не дуже віриться, що річ лише в мені? Ви двоє що, вирішили таки почати вчитися для різноманітності? А якщо так, то як, гадаєш, ми витягнемо?»
«Можливо», – відповів Сток. «Одне я пам'ятаю про той вечір. І то чітко».
Я вирішив, він скаже, що пригадує, як ми над ним сміялися. І Скіп теж так подумав, як сам зізнався мені згодом. Та виявилося, Стоук мав на увазі зовсім інше.
«Ти сам заніс мене в двері оглядової», – сказав він Скіпу, – «і не впустив».
«Та ти що? Ти не сильно важкий».
«Ну і все-таки, померти – це одне, але нікому не хочеться, щоб його кидали на підлогу. Дуже принизливо».
«Та раз ти зумів, я дам тобі добру пораду. Кидай спортивні програми, Кірку, хіба що в тебе якась спортивна стипендія, без якої ти ніяк не можеш».
«Навіщо?»
«Бо вони зроблять з тебе іншу людину. Можливо, це триватиме трохи довше, ніж було потрібно РОТК, щоб перетворити Девіда Дірборна на Дірку, та врешті-решт вони свого досягнуть».
«Що ти знаєш про спорт?» – м'яко спитав Скіп. «Що ти знаєш про те, що значить бути в команді?»
«Я знаю, що тепер поганий час для хлопців у формі», – сказав Стоук. Відкинувся на подушку і заплющив очі. «Але хороший час для дівчат», – сказала Керол. У 66-му було добре бути дівчиною.
Ми повернулися в гуртожиток і пішли в мою кімнату вчитися. Далі по коридору Ронні, Нік, Ленні і майже всі решта ганяли стерво. Через деякий час Скіп зачинив двері, щоб не чути їхніх голосів, а коли й це не допомогло, я поставив платівку на маленький нейтів-програвач, і ми почали слухати Філа Окса. Окс уже помер, як моя мати, і Майкл Лендон, і Ронні Мейленфант. Повісився на своєму поясі. Відсоток самогубств серед уцілілих атлантійців доволі високий. Нічого дивного, як на мене. Коли ваш континент іде на дно прямо у вас під ногами, кожному це вдарить у голову.